Bratři a sestry, slyšeli jsme klíčový text vlastně Nového zákona a klíčový text z celé Bible. Text, kdy Ježíš byl ukřižován. Ježíš umírá. V tu chvíli peklo hřve. Těší se na velké vítězství. Boží syn, Mesiáš, konečně už končí. Ti, kteří celý Ježíšův život brojili proti němu, tak jsou teď v jednom kole. Konečně. Vojáci přibíjejí nejdřív Ježíše na kříž, potom přibíjí nad Ježíšovu hlavu nápis, že Ježíš je syn, je král Židů. Je slyšet vojenské povely. Pak slyšíme výsměch lidí. Teď už nic neříkáš, co? Došla ti slova. Jestli jsi Boží syn, tak sestup. Jak to, že jsi ostatním pomáhal a sám sobě pomáhat nemůžeš, kde je najednou tvoje moc? Najednou ti došly slova, že? Potom kolem poledne přichází zatmění. To není normální. A navíc to zatmění trvá 3 hodiny. To už vůbec není normální. Lidé jsou zmateni, začínají propadat panice. Ve 3 hodiny odpoledne Ježíš volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Pak mocně vykřikne a zemře. Ale nenastane žádná pěta, žádné ticho. Jakoby se celá země probudila a začala řvát. Četli jsme, že přišlo zemětřesení. Takové, že skály pukaly. Takové, že se hroby otevřely. Představte si to. Zemětřesení takové, že se roztrhla těžká chrámová opona, která oddělovala 2 svatyně v jeruzalémském chrámě. A dokonce, a to je to nejdivnější, hroby se otevřely a četli jsme, mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Zkuste si představit tu paniku mezi lidmi, když tohle všechno viděli. Dívíte se, že setník, ten vojenský velitel a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli to zemětřesení a všechno to, co se dělo, se velmi vyděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. To je zvláštní, tenhle pohan, tenhle Říman je první, kdo zvěstuje veřejně, že Ježíš je Boží syn. Když Ježíš umíral, jako by to všechno bylo ve varu. Všude bylo tolik kraválu, tolik řevu, davy lidí, řev bolesti. Bylo slyšet kladiva. Bylo slyšet výsměch. Dunění pochodujících vojáků. Potom celá země se třásla. A nakonec křičí hrůzou všichni lidé. Lukáš popisuje ten stejný příběh slovy a ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíjíce se do prsou. Přišli lidé se podívat na tu podívanou a odcházeli ve zmatku, vyděšení, v zoufalství, v hrůze. A pak všichni utekli a nastalo ticho. Až po chvíli, až někdy pozdě večer, přichází významný Žid, Josef z Arimatie, který uvěřil Ježíši. A bere sebou svého kolegu z židovské velerady Nikodéma a sundávají Ježíše z kříže. V tichosti odnášejí ho do hrobu, který byl vytesán ve skále a který ten Josef z Arimatie dal k dispozici. Zavalili hrob velkým kamenem, jak to bylo tehdy zvykem, a všichni šli domů. Vždyť začíná šábes, jeden z největších židovských svátků. Musíme být doma. A teď začíná ticho. Dokonce, kdybychom se chtěli dočíst v Bibli, co se dělo dál, tak se dozvíme vlastně až tom, co se stalo v neděli ráno. Jak Marie Magdalena, první a potom za ní další ženy, spěchají brzo ráno k hrobu, aby pomazali Ježíše. A pak, když vidí, že hrob je odvalený, tak teprve potom se tam dostávají ostatní učedníci. Ale co se stalo mezi tím? Co bylo mezi Velkým pátkem a Velkou nedělí vzkříšení? Když se podíváte do učedníků, nebo když se podíváme na učedníky, tak nevím, jestli to můžeme říct nějakým jedním slovem, ale jistě prožívali rozčarování. Oni se někde schovali, asi zavřeli, zamkli. Aspoň tak je potom v neděli ráno Ježíš nachází. Jsou sice spolu, ale vyděšení, uzavření. Mají strach. Co kdyby se ti, kteří zabili Ježíše, co kdyby chtěli potrestat a zničit i ty jeho následovníky, jeho učedníky. Jsou zmateni, smutní, rozčarování. A myslím, že jim dochází úplně slova. A v tom velkém tichu začínají hlodat velké otázky. Jak si to máme vysvětlit? Vymklo se to Ježíše z rukou? Proč najednou Bůh mlčí? Selhal Boží plán? Nějak se to Ježíši nepovedlo? Je konec? Jak to, že zemřel? Jak to, že Mesiáš zemřel? Prohrál a peklo zvítězilo? A nebo byl Ježíš podvodník a my jsme naletěli téhle geniální lži? Mohli jsme udělat něco jinak? Měl se Petr a ostatní učedníci nějak víc být? Nejenom jedno ucho nějakého služebníka Malchuse, ale měli vzít meče a měli toho Ježíše nějak vysekat z té šlamastiky, když Ježíše zajali? Mnoho otázek. A nad tím vším je jakoby ticho. Žádné odpovědi. Jakoby žádná Boží řeč. Po tom hlučném a hlasitém pátku začíná tichá sobota. Standa už to tady naznačil. I my, bratři a sestry, někdy prožíváme takové chvíle, kdy přestáváme Bohu rozumět, kdy nastane v našem životě nějaké velké ticho. Tak bychom chtěli znát odpověď. A tak nevíme. Nerozumím Bohu. On nějak mlčí. A vkrádejí se myšlenky, udělal jsem něco špatně. Není to všechno o Bohu jen výmysl, není víra jen nějaká berlička, aby se nám lépe žilo. Nebo nedělá si Bůh ze mě legraci. A má mě vůbec rád? Proč mlčí? A nebo on nemlčí, a já ho prostě neslyším. Já jsem se převčírem vracel s naším Jonatanem z Českých Budějovic, on tam dělal přijímačky na gymnázium a zpátky jsem telefonoval s mojí manželkou a ona na mě mluvila a já ji neslyšel. Tak jsem tam řval v tom vlaku a ona říkala úplně klidně, říkala, já tě slyším celou dobu, ale já ji prostě neslyšel. Možná si někdy připadáme podobně, že jako my jako neslyšíme Pána Boha. A možná on mluví, ale jenom prostě my možná nějak neslyšíme, něco vadí, nebo jsme naladěni na nějakou jinou frekvenci. A kde je chyba? Je chyba v Bohu, nebo je chyba ve mně? Co je špatně? A nebo ten Bůh mlčí, protože nás chce něco naučit? A co mě chce naučit? Možná něco, jako když tatínek jde se čtyřletou dcerkou na procházku a ona pořád něco povídá. Pořád. A pořád ty děti, znáte to, jak oni rádi, ty žvatlají. A v tom věku samé otázky, a proč? A pak tatínek začne, chvíli odpovídá a pak zmlkne. A neodpovídá. Možná proto, že chce, aby i ta dcerka se naučila chvíli mlčet. Aby se naučila dívat. Aby se naučila naslouchat. Bože, je to to, co mě chceš naučit. Proto teď tě neslyším. Proto nějak mlčíš. Já tady nechci mluvit o důvodech Božího mlčení, to by byl dlouhý soupis. My víme, že to Boží mlčení mezi pátkem a nedělí, že to v konečném důsledku žádné mlčení nebylo. Že to nebyl konec. My známe už ten celý příběh. Nebo skoro celý. My víme zkrátka, že přišlo nedělní ráno a Ježíš byl vzkříšen. A najednou to těm učedníkům začalo dávat smysl. Ale v tu chvíli, když byl pátek večer a Ježíš zemřel a celou sobotu si kladli palčivé otázky. Co se děje? Kde je Bůh? Proč mlčí? Proč mu nerozumím? Co je špatně? A tak se pojďme podívat, co Ježíš dělal v tuhle dobu. Napadá vás něco, co Ježíš dělal? Asi znáte apoštolské vyznání víry, kde tam je napsáno, a to vyznávají křesťané napříč denominacemi, téměř všichni se na tom víceméně shodneme. Byl ukřižován a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. To je zvláštní slovo. Byl ukřižován, umřel, byl pohřben, sestoupil do pekel. Opravdu? Opravdu Ježíš sestoupil do pekel? Co to znamená? Já si myslím, že u toho je potřeba se trošku zastavit. Možná potřebujeme malinko vysvětlit pojmy. Protože peklo, tak jak my známe, tak jak my ho používáme, tak většinou to říkáme jako to místo v úvozovkách, nebo prostě to místo, rozumíte, kde bude člověk navěky odsouzený, bez Boha, bez naděje, bez návratu. No ale jak může být odsouzený člověk bez soudu? To peklo, tak jak nám ho Bible říká, vlastně bude až po Božím soudu. Až Pán Bůh odsoudí a jedny pošle do svého království a druhé pošle do věčného zatracení, do toho pekla. Tak kam Ježíš sestoupil? V hebrejských písmech svatých, v hebrejské Biblii, to slovo použito slovo šeol. Šeol. A znamená to prostě místo, kde jsou mrtví. Takové jako záhroby. Říše mrtvých, které není ani dobré, ani špatné. Prostě je to říše, kde nějak přebývají duše zemřelých. My o tom víc moc nevíme. Novozákonní řečtina má pro obdobné slovo pojem Hades, což je vlastně to samé. Šeol je hebrejsky to samé, co řecky Hades. A vždycky to znamená prostě místo, kde jsou zemřelí. To tělo zemře, je někde pochováno, případně spáleno, ale ten člověk, ten duch, ta duše, přichází do nějakého šeolu, Hadesu, do nějaké hříše mrtvých, kde čeká na konečné vzkříšení. Je to velké tajemství a já se bojím tady dělat nějakou teologii a jsem vždycky velmi skeptický všem, kteří říkají, že tomu přesně rozumí a píšou o tom naučné knihy. Ale vzpomeňte na Ježíšovo vyprávění o Lazaru a boháči, kdy Pán Ježíš vypráví příběh. A my nevíme, jestli se to skutečně stalo, nebo jestli jenom je to podobenství, jenom nějaký obraz. Ale Pán Ježíš tam mluví o tom, že prostě zemřeli dva chlapy. Jeden se jmenoval Lazar a druhý byl boháč, bezejmený. A teď tam někde jsou. Každý je jinde, ale přitom spolu nějak komunikují, přitom spolu mluví. Ten boháč má tendenci toho Lazara pořád úkolovat a mluví k Abrahamovi, jestli by neposlal Lazara, aby mu smočil rty. Je to zvláštní místo. V každém případě to, čemu obvykle říkáme peklo jako místo věčného zatracení, bude, jak jsem říkal, už až po konečném božím soudu. Tam budou lidé konečně rozděleni. Jedni vstoupí do věčné boží slávy, druzí do věčného zatracení. Ale mrtví před vzkříšením jsou v nějakém šeolu, v nějaké říši mrtvých. A teď přijde to důležité a překvapující. 1. Petrova 3:18 až 19. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení. Myslí se v tom nějakém uzavřeném asi šeolu. A na jiném místě ten samý apoštol Petr píše, proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni jako všichni a tak dále. To je zvláštní. Petr tady naznačuje nějaký směr přemýšlení. Něco malinko odkrývá. A já znovu říkám, nechci z toho dělat teologii, známe příliš málo. Ale je to v Bibli. My víme, že Ježíš, když zemřel a byl pohřben, tak sestoupil někam do šeolu, do říše mrtvých, s poselstvím evangelia. Přináší tam těm zemřelým, tam přináší dobrou zprávu o Ježíši. A já si nemyslím proto, aby tam uvěřili, to už je pozdě, ale aby poznali pravdu. Aby poznali pravdu o Ježíši. Protože mnozí žili zbožně. Mnozí žili životem s Bohem, snažili se o posvěcený, spravedlivý život. Ať žili v jakékoliv době, ať žili v době po potopě, před potopou, ať žili v době izraelského národa, ať žili v době království, ať žili v době 100 let před Kristem. Prostě vždycky tady byli lidé, kteří nějak chtěli žít s Bohem. Kteří naslouchali prorokům, kteří studovali písmo, kteří chtěli žít s Bohem. A když četli písmo, tak tam četli řadu odvolávek na nějakého mesiáše, na někoho, kdo přijde, kdo tomu všemu dá konečně smysl, kdo přinese spravedlnost, kdo usmíří člověka s Bohem. A tady přichází Kristus mezi ty zemřelé, aby jim říkal, to jsem já, to se fakt stalo, to už je hotovo. To je to evangelium. Nevěřili jste nadarmo. Já jsem zemřel za vaše hříchy. Vy jste tehdy obětovali vaše beránky a vaše kozlíky a holoubátka, abyste si připomínali, že někdo musí zemřít za vaši smrt. Já vám dneska zvěstuju, že já jsem za vás zemřel. A že jsem dal tu definitivní oběť. A že já, Boží syn, jsem vás usmířil se svým otcem. Tak tomu rozumím, že Ježíš vstoupil do říše mrtvých, protože sám zemřel. A to tělo tam zůstalo viset na kříži a museli ho sundat a museli ho pohřbít. Ale jeho duch, jeho duše, on sám nestratil nic ze své božské přirozenosti. A přichází mezi zemřelé, aby jim otevřel oči. Aby jim vyhlásil to, co je pravda. A možná, aby ti, kteří se celý svůj život nějak proti Bohu stavěli, možná se mu posmívali, nebrali ho vážně, aby poznali pravdu, že Ježíš skutečně je Mesiáš. Že on skutečně žije. A teď to možná vyzní drsně, ale myslím pravdivě. Aby poznali, o co přišli, když ho zavrhli. Prostě i zemřelým přišel zvěstovat evangelium, protože i pro zemřelé to evangelium platí. Ježíšova smrt nepřinesla smíření jenom těm, kteří žili tehdy a tam. Nepřinesla smíření s Bohem jenom nám, kteří už celý ten příběh známe a máme to zapsáno dokonce v Bibli, ale Ježíš přinesl smíření celým těm generacím, milionům, možná miliardám lidí, kteří byli předtím. Je to velké tajemství a my máme jenom malé střípky z toho úžasného příběhu. Ale když Ježíš byl ukřižován, zemřel, byl pohřben, tak vstoupil do říše mrtvých, aby tam přinesl evangelium. Úžasné. Říkám, neznáme celý příběh, ale přesto si vám dovolím, nebo neznáme celou pravdu, přesto si vám dovolím vyprávět jeden příběh. Je to příběh smyšlený a samozřejmě nemusí přesně odrážet realitu, přesto si myslím, že je moudrý. Poslouchejte. Jeden chytrák chtěl nachytat jednoho moudrého křesťana. A tak mu řekl, podívej, ten náš Kristus musel taky udělat nějaké hříchy, když potom musel na 3 dny do pekla, ne? A co ten Lotr z kříže? Jak mohl Ježíš mu říct, ještě dnes budeš se mnou v ráji, když šel do pekel. Co mi na to povíš? Ten moudrý muž se nenechal vyvést z míry a pokojně odpověděl. Víš, Kristus vstoupil do Šeolu. Nebo představuju si to tak. Kristus vstoupil do Šeolu, krajiny stínu smrti, kde přebývali všichni zemřelí od počátku světa. Asi to nebylo ani peklo, ani ráj, ale přesto se tam mnozí jako v pekle nebo v ráji připadali. Jak je něco takového možného, podíval se chytrák. No, společně tam žili, vykonávali všechno potřebné, ale přesto byl mezi nimi jeden velký rozdíl. Ti, kteří už poznali Boha, Dělali vše z radosti a říkali, můžeme pracovat, veselit se, chválit Boha, který je dobrý a krásný. A hlavně těšíme se na to, jak přijde znovu a vzkřísí nás do těla a budeme s ním na věky. Nevěřící naproti tomu reptali a byli otrávení. Proč pořád musíme něco dělat? Proč se máme veselit? Proč bychom měli chválit nějakého Boha, o kterém nic nevíme, kterého ani neznáme? A tak jedni žili ve vnitřní radosti a druzí ve smutku. A ke kterým tam patřil Kristus, vyhrkl ten chytrák. A ten moudrý muž pokračuje. No, pak tam vstoupil Kristus ve své plné moci, síle a slávě. Věřící zajásali a běželi mu vstříc. Objali se jako staří přátelé. Konečně jsme se potkali. Nevěřící měli najednou možnost spatřit Božího syna a když se na něj podívali, tak viděli v jeho očích plno lásky, soucitu a slitování a poznali, o co přišli, když ho zavrali. A tak všichni, kteří se nechali uchvátit Kristem, se s ním ocitli v ráji. Ti ostatní zůstali tam, kde byli a čekali na konečný Boží soud. Bratři a sestry, já to říkám, je to nadsázka, ale myslím, že něco moudrého ukazuje. Nepopisuje, jak to přesně bude, ale popisuje, jak Ježíš přináší radost a naději nejenom živým, ale i mrtvým. Udělám takový první závěr a za chvilku udělám druhý závěr. Ten první závěr, i my někdy žijeme v našich životech, když nerozumíme věcem. A zdá se nám, že Bůh zkrátka k nám nemluví. A nebo mluví aspoň tak, že mu nějak špatně rozumíme. Tak nám možná ta naše cesta za Ježíšem připadá hrozně těžká. Je to prostě něco, co musíme. A možná potom jednáme jak nějací zajatci Šeolu. Jako kdybychom neměli svobodu. Jak kdyby všechno, co děláme, bylo zdonucení, bylo to něco těžkého. Jediná možnost, jak se můžeme osvobodit pro radost, je, že se budeme na každý den setkávat s Ježíšem, setkávat s Kristem, protože on není otrokář, který něco pořád po nás vyžaduje. On je boháč, který nabízí, že dá všechno, co má. Tak se dívejme na Ježíše jako na vítěze nad smrtí. Dívejme se na Ježíše a přijmejme Ježíše jako toho, který dokonce přišel za těmi zemřelými právě v tom velkém mlčení, aby jim přinesl odpovědi na jejich otázky, aby jim přinesl pravdu. Aby se mohli o to více radovat na konečné vzkříšení. Teď udělám ten druhý závěr. Mluvíme tady o tichu. O tom hlučném pátku. A pak o tom tichu nezodpovězených otázek. Ti učedníci měli spoustu otázek. A možná se cítili podvedeni, možná se cítili zrazeni, možná se cítili hloupí, že tomu prostě nerozumí. A mezi tím Ježíš přináší evangelium mnoha a mnoha těm, kteří zemřeli před ním. On má plán. On pracoval. On zvěstoval. On i tehdy, kdy živí lidé, ti jeho učedníci, nerozuměli, tak on pořád i v tu chvíli přináší lidem radostnou zvěst o vzkříšení, o naději, o evangeliu, o tom, že zemřel za lidi. A taky, když Bůh mlčí, když se nám zdá, že Bůh mlčí, nebojte, nemlčí. Tak je to i dnes. I když se nám zdá, že nemlčí, že Bůh mlčí a že mu nerozumíme. Možná nerozumíme, ale přesto je blízko. Přesto pracuje v náš prospěch. Přesto přináší evangelium. Přesto pořád ty jeho ruce jsou rozepjaté a říkají, pojď ke mně, máš šanci. A taky vlastně to velkopáteční slovo, to dnešní, je vlastně také pozvání. Až se jednou setkáme s Ježíšem, a to bude, přátelé, pro každého z nás. Každý z nás se jednou setkáme s Ježíšem. Bude to velké radostné shledání. Že Ježíš otevře náruč do kořán, obejme vás a řekne, těšil jsem se na vás. A my budeme s ním a budeme se radovat na věky. A nebo to bude velké rozčarování, protože mu nepatříme, protože ho odmítáme, protože si myslíme, že ještě máme čas. To je velké varování. Je to varování pro všechny, aby nepropásli, abychom nepropásli ten čas, který nám Pán Bůh dává. Dokud žijeme, tak můžeme za Ježíšem přijít. Dokud žijeme, jeho ruka je připravena nás přijmout. Dokud žijeme, může nám odpustit hříchy a přijmout nás do své Boží rodiny. Dokud žijeme, může nás pozvat a otevřít nám do kořán cestu do Božího království. A tak bych chtěl pozvat všechny, i vy, kdo mě sledujete, kdo nás sledujete po internetu, pokud nepatříte Pánu Ježíši Kristu, udělejte to. Protože to je to klíčové, to je to nejdůležitější, to je to zásadní. Potom, až se setkáme s Ježíšem, tak to bude velká radost, tak to bude velká sláva. A bude to pozvání do věčnosti s naším nebeským Otcem. A vy, kteří Ježíši patříte, tak se z toho radujte. Ať nechodíme po světě kyselé okurky, ale ať chodíme s radostí, s nadějí, přestože ten svět běžně moc nadějný není. Ale my víme, že Kristus přijde a že přinese spravedlnost, přinese milost a přinese lásku. Tak vám přeju požehnané Velikonoce, přeju vám, abychom, i když je nám někdy těžko, abychom věděli, Ježíš není daleko. Možná nevím, co dělá, ale vím, že pracuje pro dobro moje, pro dobro druhých, pro dobro evangelia.